Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកអនុប្រធាននាយកប្រដីធ្វើទស្សនកិច្ចមិនគ្រងទុកទៅជួបកងទ័ពដែលការពារវិមានសភាប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកាសចាក់ចេញពីសន្ធិសញ្ញា Open Sky ដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនប្រទេសហ្វីជីបានដំណែងប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតបំបែកភាពជាប់គាំងឬអ្នកដឹកនាំ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចុះបញ្ជីសហជីពនិងបញ្ហាព្រំដែនក្របដណ្ដប់សវនាការកាត់ទោសលោករងឈុនមានដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរក្សាសន្តិភាពនិយមនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសការបង្ក្រាបសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
អនុប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផិនបានធ្វើទស្សនកិច្ចមិនបានគ្រងទុកទៅកាន់វិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធហើយបានថ្លែងអំណរគុណកងយោធាដែលយាមកន្លែងនោះលោកផិនបាននិយាយជាមួយទាហានជាច្រើនអ្នកនិងបានថ្លែងអំណរគុណពួកគេជាក្រុមចំពោះការបដិសេធផ្ដល់សន្តិសុខនៅវិមានសភាប្រទេសយើងក្នុងកលៈទេសៈដ៏សំខាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់ប្រទេសជាតិយើងលោកបានប្រាប់ទាហានថាវាជាកិត្តិយសដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកដែលបានធ្វើជាអនុប្រធាននាយកប្រតិភូរបស់ពួកគេកងទ័ពឆ្នាំជាតិរាប់ពាន់អ្នកបានចូលជើងនៅឯវិមានសភាចាប់តាំងពីអ្នកគាំទ្រប្រធាននាយកប្រតិភូអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានវាយលុកអគារនេះនៅថ្ងៃទី6ខែមករាដែលតំណងជាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ឈប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតអង្គបោះឆ្នោតដែលបញ្ជាក់ពីជ័យជំនះរបស់លោកប្រធាននាយកប្រតិភូជប់ឆ្នោតជូបៃដិនលោកអនុប្រធាននាយកប្រតិភិនបាននិយាយថាលោករំពឹងថាយ៉ាងហោចណាស់កងទាហានសរុបចំនួន 20,000 នាក់នឹងយាមវិមានសភារួមជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់សហព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅពេលដែលលោកបៃដិនស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាលោកបានប្រាប់សមាជិកឆ្នាំជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាយើងនឹងធានាជូនប្រជាជនអាមេរិកនៅពិធីសម្ពោធស្បាត់ចូលកាន់តំណែងប្រធាននាយកប្រតិភិនថ្មីអនុប្រធាននាយកប្រតិភិនថ្មីប្រព្រឹត្តទៅដោយសុវត្ថិភាពយើងនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងដើរទៅមុខនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកផិនទៅវិមានសភាចាប់តាំងពីមានកុបកម្មលោកផិនបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតអង្គបោះឆ្នោតនៅព្រឹទ្ធសភានៅពេលមានការឡោមព័ទ្ធហើយត្រូវបានបង្ខំឲ្យផ្លាស់ទៅទីតាំងដែលមានសុវត្ថិភាពដោយមិនអាចចាក់ចេញពីវិមានសភារហូតដល់ពេលមានសុវត្ថិភាពទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសនៅថ្ងៃសប្តាហ៍រុស្ស៊ីដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញា Open Sky ដោយនិយាយថាកតិកាសញ្ញានេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះគ្មានអាវុធឃ្លាំមើលលើប្រទេសជាសមាជិកនោះប្រឈមបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកវិធានការរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានប្រកាសដោយក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនេះបានកើតឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលលោកជូបៃដិនប្រធាននាយកប្រតិភូអាមេរិកជាប់ឆ្នោតស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាចំពេលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រណាំងសភាវុធរីករាលដាលសន្ធិសញ្ញានុយក្រេសំខាន់ចុងក្រោយរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងផុតកំណត់នៅខែក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់ចេញពីសន្ធិសញ្ញា Open Sky ដែលគ្រប់គ្រងអាវុធនៅខែវិច្ឆិកាដោយចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីពីបទរំលោភសន្ធិសញ្ញានេះតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបដិសេធប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានធ្វើសំណើជាក់លាក់ទៅសមាជិកដទៃទៀតដើម្បីបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់ពីការចាក់ចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែសំណើទាំងនោះមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងជួយនាំជាផ្លូវការដល់រដ្ឋសមាជិកដទៃទៀតអំពីការចាក់ចេញនៅពេលបញ្ចប់នីតិវិធីដកខ្លួនដំណើរការដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាជាធម្មតាត្រូវចំណាយពេលច្រើនខែប្រទេសរុស្ស៊ីបានលើកឡើងនូវការព្រួយបារម្ភថាទោះបីអាមេរិកចាក់ចេញពីសន្ធិសញ្ញានេះក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាចរក្សាលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មានសង្កត់ប្រមូលដោយសម្ព័ន្ធមិត្តដែលនៅជាសមាជិកនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះ
Direct from Washington, the voice of America.
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាប្រទេស Fiji ដែលប្រទេសលោកខាងលិចពេញនិយមនោះបានឈ្នះតំណែងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយឈ្នះប្រទេសបារាំងនិងឧស្បេគីស្ថានក្នុងការបោះឆ្នោតសម្ងាត់ដែលបញ្ចប់ភាពជាប់គាំងតឹងតែងក្នុងការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការជាប់គាំងដែលមានន័យថាក្រុមប្រឹក្សាដែលជាស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលតែមួយគត់លើកកម្ពស់នឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមប្រជុំនៅសប្ដាហ៍នេះដោយគ្មានប្រធានជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិ15ឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះតំណែងប្រធានបុលជុំតាមភូមិសាស្ត្រតំបន់ជាធម្មតាធ្វើការជ្រើសរើសដោយមានការមូលមតិគ្នាប៉ុន្តែសមាជិកក្រុមប្រទេសតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមិនយល់ស្របដែលបង្ខំឱ្យមានការបោះឆ្នោតសម្ងាត់ជាលើកដំបូងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សានេះលោកណាសហាត់សាមីនខាន់នៃប្រទេសហ្វីជីជាអតីតចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលធ្លាប់រៀននៅអង់គ្លេសទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ29រីឯបេក្ខជនប្រទេសបារាំងបាន14និងបេក្ខជនប្រទេសអ៊ុសបេគីស្ថានបាន4សម្លេងក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នៃអ្នកការទូតយល់ឃើញថាគូប្រជែងរបស់ប្រទេសហ្វីជីត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទោះជាយ៉ាងណាអ្នកការទូតជាម្នាក់និយាយថាគាត់សប្បាយចិត្តមិនថាបេក្ខជនណាមួយនៃបេក្ខជនទាំង3ឈ្នះឆ្នោតនោះទេមន្ត្រីមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនបានឆ្លើយតបសំណើសុំការអធិប្បាយទេការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាមិចសិចនិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារដ្ឋអាជ្ញានឹងបន្តចាប់ប្រកាន់បាត់ព្រមតនប្រជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទសហការជាមួយក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀនដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅប្រទេសមិចសិចទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនលោកសាវ៉ាដ័រស៊ីនហ្វូហ្គូសសមាជិកអតីតរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអេនរីកពីណានីតូនៅកាស៊ីនឋានអន្តរជាតិនៅទីក្រុង Los Angeles កាលពីខែតុលាការចាប់ខ្លួនលោកបានបង្កមានភាពតានតឹងផ្នែកការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាលោកស៊ីនហ្វូហ្គូសត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសមិចសិចដើម្បីកាត់ក្តីដែលអាចកើតមានក្រុមមន្ត្រីមិចសិចបាននិយាយថាលោកស៊ីនហ្វូហ្គូសបានបង្ហាញភស្តុតាងក្នុងពេល5ថ្ងៃដែលបដិសេធទាំងស្រុងទៅការអះអាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃវីជីអតីតប្រធានរដ្ឋបាលអាមេរិកប្រឆាំងគ្រឿងញៀនផ្នែកសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍មិចសិចឈ្មោះមីលានីអូថានេះគឺជាស្លាកស្នាមទុរយុទ្ធនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុទ្ធធម៌មិចសិចគណៈការវិភាគដោយពាក្យសម្ដីលើរាជវង្សថៃដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនបានថមថយនោះអ្នកស្រីវ៉ារីសានុនស្រីបាវន្តនគិតដែលគ្រប់គ្រងរបបរាជានិយមបាននិយាយថាការការពារព្រះបរមរាជវាំងពីការរិះគន់គឺជាការប្រយុទ្ធដើម្បីភាពស្មោះត្រង់ដែលបានធ្វើឲ្យលោកស្រីចូលរួមបុជនីយកិច្ចតាមមើលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដូចជាការបរិហារគេព្រះមហាក្សត្រនៅក្រមអ្នកតវ៉ាទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសថៃគឺជាអាណាចក្រមួយដែលបែកបាក់ចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជំរុញដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមវ័យក្មេងកំពុងបង្កើតបណ្ដាញដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនប្រឆាំងព្រះមហាក្សត្រថៃដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសក្ដំនិងឥទ្ធិពលហើយដែលពីមុនមិនអាចប៉ះពាល់បានផងនោះដោយអំពាវនាវឲ្យក្រុមអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រមហាវជិរាលង្កនក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានច្បាស់លាស់ការអំពាវនាវនេះបានធ្វើឲ្យអ្នករាជានិយមដែលភាគច្រើនមានវ័យចំណាស់អភិរិយនិយមមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងក្រេវក្រោធហើយឥឡូវនេះបានបដិញ្ញាចិត្តធ្វើការប្រមូលផ្ដុំគ្នាតាមដងផ្លូវដើម្បីប្រឆាំងច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដ៏តឹងរឹងដើម្បីចាប់អ្នកដឹកនាំការរិះគន់រាជានិយមច្បាប់នេះកំណត់ទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំសម្រាប់បទចោទប្រកាន់មួយរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមអ្នកតវ៉ា40នាក់ដែលគ្មានបំផុតអាយុ16ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ក្រុមច្បាប់នេះហើយពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនកើតឡើងទាក់ទងនឹងការតវ៉ាការអត្ថាធិប្បាយនិងវីដេអូលើបណ្ដាញសង្គមប្រទេសនេះការរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងមួយដែលមានកម្លាំងរំញ័រ6កដកសញ្ញា2លើជញ្ជីង Richter បានវាយប្រហារកោះស៊ូឡាវ៉ាស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់42នាក់បំផ្លាញអង្គីរំនៅឋាននិងអង្គីពាណិជ្ជកម្មនិងបានធ្វើឲ្យបាក់ដីនេះបើយោងតាមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទីភ្នាក់ងារជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបង្ការគ្រោះមហន្តរាយបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមនុស្សជាង600នាក់បានរងរបួសហើយមនុស្សជាច្រើនទៀតបានជាប់នៅក្នុងគំនរបបែកនៃផ្ទះរលំនិងអង្គីដទៃទៀតការរំជួយដីដែលមានចំណុចកណ្ដាលនៅចម្ងាយ36គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងនៃស្រុកម៉ាមូជូខេត្តស៊ូឡាវ៉ាស៊ីភាគខាងលិចនិងនៅជម្រៅ18គីឡូម៉ែត្របានចាប់ផ្ដើមរំជួយនៅម៉ោង 2:18 នាទីម៉ោងក្នុងស្រុកនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារតាមដានប្រគពសាសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងស្វែងរកជនរងគ្រោះនិងបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកដែលជាប់នៅក្នុងគំនរបបែកនៃមន្ទីរពេទ្យម៉ាមូជូដែលបាក់រៀបដល់ដីអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបាននិយាយថាការបាក់ដីបានកើតឡើងនៅទីតាំងចំនួន3នឹងបានបတ်ផ្លូវធំមួយដែលភ្ជាប់ពីស្រុកម៉ាមូជូទៅស្រុកម៉ាជេណេកាកបាក្រហមឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រកាសថាក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងគំនរបបែកនិងផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបឋមប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 លើកទី1ក្នុងរយៈពេល8ខែនៅពេលដែលការឆ្លងកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ភាគឦសានប្រទេសខណៈដែលក្រុមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានទៅដល់ទីក្រុងវូហានដើម្បីស៊ើបអង្កេតការចាប់ដើមនៃការរាតត្បាតជំងឺនេះ ការស្លាប់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធបានបង្កើនចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនទៅដល់ជាង 4,600 នាក់ដែលជាចំនួនទាបដោយសារវិធានការនៃការរាំងខ្ទប់និងការតាមដានជំងឺនោះនៅក្នុងប្រទេស
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាបានថ្លែងការពៀខ្លួនរបស់លោកនៅចំពោះមុខតុលាការកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការអធិប្បាយរបស់លោកអំពីបញ្ហាព្រំដែននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋដែលឈឺឆ្អាលពីបញ្ហាព្រំដែនប៉ុន្តែលោកក៏ត្រូវរងសំណួរជាបន្តបន្ទាប់ដែរពេលខ្លះច្រំដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងការអធិប្បាយរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីការសហជីពនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនលោកហូរិយស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានសាកសួរមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនអំពីការចុះបញ្ជីការសហជីពនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលនាំឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនលោកកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានិងជាអតីតប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រោយរីកគុណការបោះបង្គោលព្រំដែនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំស្ថិតក្នុងសម្ពីតបំពាក់អ្នកជាប់ពន្ធនាគារលោករងឈុនបានលើកដៃដែលជាប់ខ្នោះជាមួយអ្នកជាប់ឃុំម្នាក់ទៀតដើម្បីបង្ហាញតំណែងស្ថានទូតនិងអ្នកសង្កេតការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនមុននឹងលោកប្រាប់តុលាការថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដែលនាំឲ្យចលាចលក្នុងសង្គមនោះទេលោកលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះដែលធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនក្នុងឃុំត្រពាំងផ្លុងស្រុកពញាក្រែកនោះស្ថិតនៅក្នុងចំណុចស្នូលនៃការជជីកសួរដេញដោលរបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគឺលោកចៅក្រមលីសុខាតំណាងអัยការនិងក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោករងឈុនបានប្រឈមនឹងសំណួរជាច្រើនហើយពេលខ្លះច្រំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះបញ្ជីការសហជីពរបស់លោកនឹងការប្រើប្រាស់ក្បាលលិខិតដែលប្រើឈ្មោះថាក្រុមប្រឹក្សាក្លមឿលកម្ពុជាមេដឹកនាំសហជីពរូបនោះជាច្រើនដងក៏រសារសិទ្ធិមិនឆ្លើយនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើររបស់លោកក្នុងការចុះពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនលេខ114និង119ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយថាលោកក៏មិនបានមើលខ្លឹមសាររបស់គណៈកម្មាធិការចម្រោះកិច្ចការព្រំដែនរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបដិសេធសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកលោករងឈុនក៏ត្រូវបានសួរអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលចរានចោលការផ្សព្វផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ដែលរាយការណ៍ថាយោធាវៀតណាមប្រដាប់ដោយអាវុធនិងដំបងឆក់ជាង30នាក់ចូលឈ្លានពាននិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនគ្រួសារមិនឲ្យធ្វើស្រែលើដីរបស់ខ្លួនតាមបណ្ដោយព្រំដែនតំណាងអัยការលោកសេងហៀងអះអាងថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនគឺដោយសារលោករងឈុនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិរន្តរ៍ដោយការបង្ហោះឯកសារឬរូបភាពនានានៅលើ Facebook គឺនៅជាប់រហូតលោករងឈុនបញ្ជាក់ថាវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងបទល្មើសជាក់ស្ដែងទេមួយស្របក្រោយមកនោះលោកសំសុគងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងឈុនផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាបទល្មើសនិរន្តរ៍អត់មានទេនៅក្នុងច្បាប់លោកមេធាវីអធិប្បាយថាខ្ញុំបារម្ភថានៅពេលអัยការលើកឡើងក្នុងសវនាការនេះនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំដោយឡែកមេធាវីតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយរូបគឺលោកឈិតបូរាវុធក៏សម្គាល់ការប្រើប្រាស់ក្បាលលិខិតជាមួយពាក្យក្រុមប្រឹក្សាក្លំមើលកម្ពុជាទោះមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់លោកមេធាវីក៏បានលើកជាចម្ងល់នៃការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាពាក្យថាយួនក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោករងឈុនលោកបូរាវុធនិយាយថាលោកប្រើពាក្យក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាជ្ញាធរយួនភាគីយួនលោកចង់បង្កប់អត្ថន័យស្អីលោករងឈុនថាមិនមានបង្កប់អត្ថន័យអីទេលោកបន្ថែមថាសូម្បីវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាតក៏មានពាក្យនេះលោកបូរាវុធលើកឡើងទៀតថាគណៈកម្មការព្រំដែនយួនមានន័យយ៉ាងម៉េចលោករងឈុនសូមសិទ្ធិមិនបកស្រាយនៅចុងសប្ដាហ៍ការដែលប្រើពេលជាង3ម៉ោងនោះក្រុមប្រឹក្សាជំនួយជំរះបានបង្ហាញវីដេអូឃ្លីបមួយចំនួនដែលជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពាក់ព័ន្ធបញ្ហានៅតាមព្រំដែនក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងសកម្មភាពក៏ដូចជារូបភាពលោករងឈុនជិះម៉ូតូជាមួយពលរដ្ឋពិនិត្យព្រំដែននិងការពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋអំពីបញ្ហាដីធ្លីលោករងឈុនបានប្រាប់តុលាការថាលោកបានចោះជួបតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលអះអាងថាមានវិវាទដីធ្លីក្នុងស្រុកពញាក្រែកនៅពេលលោកចោះពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនប៉ុន្តែលោកប្រកែកមិនបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋដែលមកជួបលោកឬក៏នាំលោកទៅមើលស្ថានភាពតាមព្រំដែនក្រុមមេធាវីរបស់លោករងឈុនក៏បានបង្អាក់ការសួរដេញដោលនៅពេលខ្លះគណៈការសួរសំណួរមានភាពច្រំដែលមេធាវីមួយរូបទៀតរបស់លោករងឈុនគឺលោកជុងជងីក៏ប្រតិកម្មទៅនឹងការសួរដេញដោល របស់លោកចៅក្រមលីសុខាលោកជុងជងីលើកឡើងថាលោកចៅក្រមបានធ្វើបុរេសុភវិនិច្ឆ័យមុនការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃការសួរដេញដោលការលើកឡើងរបស់លោកជុងជងីយ៉ាងដូចនេះក្រោយពេលលោកលីសុខាសួរលោករងឈុនថាតើប្រជាពលរដ្ឋមានឯកសារអ្វីខ្លះនៅពេលពួកគេអះអាងអំពីការមានចំនួនដីធ្លីនៅទីតាំងដែលលោករងឈុនចុះទៅពិនិត្យយ៉ាងណាក៏ដោយតុលាការសម្រេចលើកពេលបន្តទៅជំរុំជម្រះនៅថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្រុមហេតផលថាតុលាការមានភាពមមាញឹកជាមួយសំណុំរឿងផ្សេងទៀតនៅក្រៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកស្រីចောက်សុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើលោករងឈុនគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយដោយមានដឹកនាំសហជីពរូបនេះបានត្រឹមតែបញ្ចេញមតិនិងសម្ដែងកង្វល់ពីបញ្ហាជាតិតែប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំមានការសង្វេគមែនទែនដោយសារយើងឃើញថាវាទៅជាពលរដ្ឋម្នាក់គាត់ខ្វាយខ្វល់យើងបែរជានាំគ្នាចំណាយធនធានរដ្ឋតាមរយៈមានមេធាវីតំណាងតាំងផ្ដល់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងដោយសារពលរដ្ឋខ្វាយខ្វល់ពីទឹកដី
ចំណែកលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត6យល់ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងលោករងឈុនចំពោះការសម្ដែងមតិនោះទេលោកថារដ្ឋាភិបាលអាចគ្រាន់តែបដិសេធអ្វីដែលលោករងឈុនលើកឡើងគឺវាគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយ
បើសិនជាករណីហ្នឹងលោករងឈុនបានធ្វើខុសអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គឺមុខមាត់និងកិត្តិយសរបស់លោករងឈុននឹងហើយហើយយើងឆ្លើយតបប៉ណ្ណឹងទៅក៏យើងបញ្ចប់ទៅមិនចាំបាច់មានវិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើលោករងឈុនទេបាទ
កាលពីចុងឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាការថ្លែងរបស់លោករងឈុនគឺជាការមួលបង្កាច់មិនមែនសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនោះទេលោកបន្តថាបើសិនជាលោករងឈុនចោតសួរមករដ្ឋាភិបាលអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែននេះរដ្ឋាភិបាលគ្មានហេតុផលចាប់ខ្លួនលោករងឈុនទេប្រសិនបើរកឃើញកំហុសលោករងឈុនអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំក្រោយការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនការតវ៉ាអហិង្សាបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយសកម្មជនមួយចំនួនក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មេដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាសរសើរដល់គំរូអ្នកនយោបាយនិងស្ថាប័ននានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតនិងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកានិងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលឆ្នោតដែលឈានទៅដល់ការធ្វើបាតកម្មហិង្សានៅឯវិមានរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាលោកប៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួបសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកស្រីមូសុខហួរមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញថាអំពើហិង្សានៅវិមានសភាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺជាវិបត្តិមួយប៉ុន្តែវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់គោលការណ៍គ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេផ្ទុយទៅវិញវាបង្ហាញថាស្ថាប័ននានាតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិខ្ពស់ជាងផលប្រយោជន៍បកនិងបុគ្គលកាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែមករាក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជាច្រើនពាន់នាក់បានសម្រុកចូលនៅវិកំតិចការិយាល័យនានាក្នុងវិមានសភាជាតិក្នុងគោលបំណងរៀបរៀងអង្គប្រជុំរួមដើម្បីរាប់សញ្ញាឆ្នោតដែលបញ្ជាក់ពីជ័យជំនះជាផ្លូវការរបស់លោកជូបៃដិននៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យជាប្រធានាធិបតីទី46ព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សានោះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់ក្នុងនោះមានមន្ត្រីប៉ូលីសមួយរូបផងដែរលោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាន
េះពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានវិបត្តិនៅក្នុងការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសារមានការប្រព្រឹត្តមួយដ៏ខុសច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់ប្រធានាធិបតីលោក Trump នេះឯង
លទ្ធផលឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាគឺលោក Joe Biden នៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតចំនួន306រីឯលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទទួលបាន232សំឡេងបេក្ខជននីមួយៗត្រូវការអង្គបោះឆ្នោតចំនួន270ដើម្បីឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែលោកដូណាល់ត្រាំបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលឆ្នោតនោះដោយចោទថាមានការបន្លំនិងទាមទារឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅតាមរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងនោះមានដូចជារដ្ឋ Georgia, Michigan និង Pennsylvania ជាដើមប៉ុន្តែការតវ៉ារបស់លោករួមទាំងបណ្ដឹងជាង50ត្រូវបានតុលាការច្រានចោលថាគ្មានភស្តុតាងជាក់លាក់និងដោយសារតែក្រោយពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញមិនមានការប្រែប្រួល និងមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញតុលាការពីការកេងបន្លំសូម្បីតែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកដែលមានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏អះអាងថាគ្មានភាពមិនប្រក្រតីទេលោកស្រីមួសសុខួរបានសរសើរដល់មន្ត្រីស្ថាប័ននានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើការដោយឯករាជ្យមិនរងសម្ពាធនយោបាយ
លោកត្រឹមមិនអាចមកសម្ពាធដាក់សម្ពាធលើទេគេទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់នៅចំពោះមុខពលរដ្ឋហើយគេយកសម្បញ្ញៈគេយកឧត្តមគតិរបស់គេគេយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាធំគេយកផលប្រយោជន៍ជាតិគេជាធំ
លោកស្រីមួសសុខួរដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងផងដែរកំពុងរៀបចំដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី15ខែមករាដើម្បីទៅប្រជុំមុខនឹងតុលាការកម្ពុជាដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិដោយសារបានធ្វើសកម្មភាពការទូតនានានៅក្រៅប្រទេសក្រោយពីគណបករបស់លោកស្រីត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកស្រីមួសសុខួរបានស្នើឲ្យពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការនិងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាមើលមកគំរូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាងបុគ្គលនិងគណបកនយោបាយ
យើងកុំការពារបុគ្គលយើងកុំការពារបករបស់យើងនៅពេលដែលយើងការពារយើងការពារយុត្តិធម៌យើងការពារសិទ្ធិមនុស្សយើងការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការនីតិរដ្ឋដោយយកឆន្ទៈយើងដោយយកប្រការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងឲ្យច្បាស់លាស់នេះមិនមែនរឿងការពារបុគ្គលទេអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកលោកត្រឹមគណៈបកសាធារណរដ្ឋឥឡូវទាំងសភាទាំងប្រឹក្សាសភាមួយចំនួនក៏គេមិនអាចការពារបកគេបានទេគេការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេការពារយុត្តិធម៌គេការពារនីតិរដ្ឋ
បន្ទាប់ពីអំពើហិង្សានៅវិមានសភាជាតិក្រុមសមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រើមធ្យោបាយចុងក្រោយដើម្បីដកលោកដូណាល់ត្រាំចេញពីតំណែងបើទោះបីជាពេលវេលាកាន់តំណែងរបស់លោកនៅសល់តែប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតក៏ដោយពួកគេបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចយកវិសោធនកម្មទី25មកប្រើដែលផ្ដល់អំណាចឲ្យអនុប្រធានាធិបតីបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីចុះចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីមធ្យោបាយនេះបរាជ័យដោយសារលោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីមិនព្រមធ្វើតាមរដ្ឋសភាបានអនុម័តច្បាប់ចោតប្រកាន់និងដកតំណែងដោយចោតលោកត្រាំពីបទអុចអាលឲ្យមានការបះបោរហើយសូម្បីសមាជិកសភាគណបកសាធារណរដ្ឋខ្លះក៏បានគាំទ្រដែលធ្វើឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំក្លាយជាប្រធានាធិបតីទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវចោតប្រកាន់ពីរដងរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបាន សូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់ប្រទេសវៀតណាមពីការរំលោភបំពានច្បាប់អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិជនស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយតាមរយៈការបង្ក្រាបសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការបដិសេធដំណើរការសវនាការប្រកបដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់ក្រុមអ្នករិះគន់ប្រឆាំងអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការផ្ដន់ទាទោសទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យចំនួន3នាក់កាលពីដើមខែមករាគឺជាឧទាហរណ៍ចុងក្រោយនៃភាពកាន់តែសឹករិចរិលនៃសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅប្រទេសវៀតណាមអ្នកសារព័ត៌មានជាបរិសុទ្ធទាំង3នាក់នេះត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីបទបំពានសន្តិសុខជាតិនិងត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំអ្នកនាំពាក្យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីរ៉ាវីណាឆាមដាសនីនិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យអ្នកសរសេរប្លុកអ្នកបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានចាប់ខ្លួនផ្អែកលើច្បាប់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ចំពោះករណីអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសនាពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាបុរសទាំង3នាក់នេះត្រូវបានដាក់ឃុំអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរមុនសវនាការអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរថាសិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការទទួលបានសវនាការប្រកបដោយយុត្តិធម៌គឺមិនត្រូវបានគោរពអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
Many of them are kept effectively incommunicado in detention they do not
ពួកគេត្រូវបានឃុំឃ្លួនដោយមិនអោយមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកខាងក្រៅពួកគេមិនអាចជួបគ្រួសារពួកគេមិនអាចស្វែងរកមេធាវីហើយនៅក្នុងករណីដទៃទៀតយើងឃើញមានការប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីហើយយើងក៏ឃើញថាមានបុគ្គលត្រូវការជំនួយផ្នែកសុខាភិបាលដែលមិនត្រូវបានគេគិតគូរនោះទេ
អ្នកស្រីឆាមដាសនីក៏បានបង្ហាញក្តីកង្វល់ផងដែរថារាល់បុគ្គលណាដែលព្យាយាមសហការជាមួយនឹងការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានរងការគំរាមកំហែងនិងការប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីដាក់អ្នកស្រីបន្តថាការនេះរារាំងពួកគេពីការសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងចែករំលែកព័ត៌មានពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
The kinds of reprisals and intimidation that they face can include just harassment, travel bans.
ឥឡូវនេះរបៀបនៃការប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីនិងការគំរាមកំហែងដែលពួកគេប្រឈមមុខរួមមានការបៀតបៀនការដាក់បំរាមឬការធ្វើដំណើរការបាត់បង់ការងារការវាយប្រហារទៅលើរូបរាងកាយក៏ដូចជាការចាប់ខ្លួនការឃុំខ្លួននិងការធ្វើទារុណកម្មដូច្នេះវាសំខាន់ដែលពួកយើងត្រូវបង្ហាញការព្រួយបារម្ភទៅលើបញ្ហានេះ
អ្នកស្រីឆាមដាសនីបានលើកឡើងបន្តទៀតថាការិយាល័យឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបន្តលើកឡើងពីករណីទាំងនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់មកលើពលរដ្ឋពីការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋគួរតែអាចប្រើប្រាស់នូវសិទ្ធិរបស់ពួកគេដោយមិនភ័យខ្លាចពីការសងសឹកនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.